Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Getting Started with FPGAs ni Russell Merrick ay isang pambungad na aklat sa disenyo ng digital circuit gamit ang Field Programmable Gate Arrays o FPGA. Inilathala ito ng No Starch Press bilang praktikal na gabay para sa mga baguhan na gustong maunawaan kung paano nagiging aktual na hardware ang code sa Verilog at VHDL. Hindi nito tinatrato ang FPGA na parang ordinaryong computer program lamang. Sa alip, ipinapakita nito nang inilalarawan ng HDL ay mga magkakasabay na circuit tulad ng mga gate, flip-flop, memorya at koneksyong pisikal na ilalagay sa loob ng chip. Saklaw ng aklat ang digital logic, lookup table, state machine, simulation, synthesis at place and route. Tinutukoy rin nito ang mga bloke ng FPGA gaya ng DSP at PLL, kasama ang mga usapin sa mathematical operations at input-output. Mahalaga ang layunin nitong gawing mas malinaw ang isang larangang madalas mahirap pasukin dahil sa technical na toolchain at malaking pagbabago sa paraan ng pag-iisip mula software. Tungo sa hardware, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa sunod-sunod na programming tungo sa sabayang hardware, pangunahing halaga ng aklat ang paghubog ng tamang mental model para sa FPGA. Sa karaniwang software, ang mga utos ay kadalasang sinusunod ng paisa-isa ng processor. Sa FPGA, ang Verilog o VHDL ay hindi simpleng listahan ng utos na gagawin ng isang CPU. Ito ay paglalarawan ng circuit na maaring umiral ng sabay-sabay pagkatapos ng synthesis. Dahil dito, ang isang assignment, kondisyon o module ay kailangang unawain ayon sa hardware na mabubuo, hindi lamang ayon sa pamilyar na anyo ng syntax. Mahalaga ang pagbabagong ito para sa mga galing sa programming dahil dito nagmumula ang maraming unang pagkakamali. Halimbawa, ang isang synthesizable na for loop ay maaring i-unroll ng synthesis tool bilang maraming magkakaparehong hardware na sabay gumagana sa alip na umikot ng maraming clock cycle. Kung ang layunin ay magproseso ng sunod-sunod sa paglipas ng oras, kailangan ang counter, register at lohika ng control, hindi lamang loop syntax. Ipinaliliwanag ng aklat ang kaibahang ito sa konteksto ng disenyo, kaya hindi nananatiling teorya ang konsepto. Ang resulta ay mas maingat na pagtingin sa resources, timing at sabayang operasyon na siyang pundasyon ng maaasahang FPGA design. Ikalawa, digital logic, lookup table, flip-flop at state machine bilang mga batayang bloke, iniuugnay ng aklat ang HDL sa mga pangunahing elemento ng digital electronics. Bago maging kapaki-pakinabang ang Verilog o VHDL, kailangang makita ng mambabasa kung paano nagmumula ang mas komplikadong disenyo sa Boolean logic, combinational logic, at sequential logic. Ang lookup table o LOT ay mahalagang halimbawa dahil ito ang isa sa mga karaniwang paraan kung paano ipinapatupad ng FPGA ang logic function. Sa halip na isipin lamang ang mga gate bilang hiwa-hiwalay na bahagi, natututuhan ng mambabasa na may mga programmable resource ang chip na ginagamit ng tool upang buuin ang nais na lohika. Tinutukoy rin ang flip-flop bilang pundasyon ng pag-iimbak ng state sa pagitan ng mga clock edge. Ito ang naglilinaw kung bakit may kaibahan ng combinational output at registered output at kung bakit central ang clock sa maraming digital system. Mula rito, lohikal ang pagtalakay sa finite state machine kung saan ang kasalukuyang state at input ay tumutukoy sa susunod na kilos ng circuit. Ang ganitong pagbuo ng konsepto ay praktikal para sa mga proyektong may malinaw na yugto ng operasyon tulad ng pag-control sa LED, pagproseso ng switch input, at simpleng memory game. Hindi lang ipinapakilala ang mga terminong ito, ipinapakita rin ang ugnayan nila sa aktual na istruktura ng FPGA. Ikatlo, dalawang HDL, Verilog at VHDL, para sa mas malawak na panimulang pagkatuto. Isang malinaw na pagkakaiba ng aklat ang pagbibigay ng mga halimbawa sa Verilog at VHDL. Maraming pambungad na aklat sa FPGA ang pumipili lamang ng isang hardware description language, kaya napipilitang magpalit ng sanggunian ang mambabasang gumagamit ng kabilang wika. Dito, maaring sundan ng baguhan ang mga konsepto anuman ang wika na hinihingi ng kanilang paaralan, laboratorio, board o trabaho. Hindi nito ipinapalagay na ang pagpili ng HDL ay simpleng usapin ng personal na panlasa. May praktikal na dahilan ang ganitong lapit. Ang VHDL ay karaniwang mas mahigpit sa type at mas detalyado ang pagsulat, kaya nakakatulong itong mahuli ang ilang error sa compile time. Ang Verilog naman ay mas maikli ang karaniwang syntax at maaring mas pamilyar sa mga may karanasan sa C-like na wika. Ngunit nangangailangan din ng disiplina dahil mas maluwag ang ilang bahagi ng type handling. Hindi ibig sabihin nito na automatikong mas mahusay ang isa kaysa sa isa. Sa FPGA work, mahalaga rin ang pamantayan ng organisasyon at umiiral na codebase. Sa pagpapakita ng magkatumbas na halimbawa, itinatampok ng aklat ang circuit behavior kaysa sa debate tungkol sa wika. Nakakatulong ito upang maunawaan ng mambabasa na ang tunay na layunin ay tamang hardware, malinaw na timing at masusubok na disenyo. Ika-apat, simulation, synthesis at place and route bilang magkakaibang yugto ng pagbuo. Hindi natatapos ang FPGA design sa pagsulat ng HDL. Ipinaliliwanag ng aklat ang build process na nagdudugtong sa source code at sa physical na configuration ng FPGA. Sa simulation, sinusuri ang inaasahang behavior ng disenyo bago ito ilagay sa board. Dito kapakipakinabang ang test bench at mga signal na idinisenyo lamang para sa pagsusuri. Ngunit sa synthesis, ang HDL ay isinasalin tungo sa mga hardware resource. Kaya mahalagang malaman kung aling bahagi ng code ang synthesizable. Binibigyang diin ang isang critical na hangganan para sa nagsisimula. May mga valid na konstruksyon sa Verilog o VHDL tulad ng ilang time delay, print statement, file operation, at simulation only na proseso na hindi direktang nagiging circuit. Maaring hindi sila maisama o ma-flag sa synthesis. Ang pag-unawa rito ay pumipigil sa maling pag-asang lahat ng nakikitang gumagana sa simulator ay automatikong gagana sa tunay na FPGA. Pagkatapos ng synthesis, ang place and route ang nagmamapa ng logic sa mga aktual na resource at koneksyon sa chip. Kaya ang timing at physical routing ay bahagi ng resulta, hindi detalye lamang ng tool. Ang ganitong pagkakasunod ay nagtuturo ng mas professional na workflow. Pagsusuri muna, pagbuo ng hardware, saka pagpapatunay sa board. Panghuli, clock domain crossing, DSP, PLL, at input-output sa aktual na FPGA system. Lumalagpas ang aklat sa simpleng logic gate sa pamagitan ng pagtalakay sa mga resource at panganib na mahalaga sa totoong FPGA projects. Kabilang dito ang DSP blocks na nakalaan para sa mga operasyong gaya ng multiplication at iba pang math-intensive na gawain at PLL na ginagamit sa pamamahala o pagbuo ng mga clock. Mahalaga ang mga ito dahil hindi lahat ng function ay kailangan buuin mula sa pangkalahat ng logic lamang. Kapag nauunawaan ng baguhan ang mga special na primitive, mas nakikita niya kung bakit mahusay ang FPGA sa mga gawaing nangangailangan ng parallel processing at tiyak na timing. Particular ding mahalaga ang clock domain crossing o CDC. Nagkakaroon ito ng panganib kapag may signal na tumatawid sa mga bahagi ng disenyo na magkaiba ang clock frequency o walang tiyak na phase relationship. Maaring magdulot ang metastability ng hindi mahuhula ang resulta kung basta babasahin ng isang clock domain ang signal mula sa iba. Para sa isang bit na signal, karaniwang solusyon ang double flop synchronizer. Para naman sa multi-bit na data, mas angkop ang FIFO upang hindi magkawatak-watak o mali ang pagbasa sa data. Kansasama ng mga halimbawa ng switch, LED, debouncing at memory game, ipinapakita ng aklat na ang I/O at timing ay hindi dagdag na detalye lamang. Sila ang madalas na dahilan kung bakit ang mukhang simpleng circuit ay nagiging maaasahan o nagiging mahirap i-debug sa tunay na hardware. Bilang pagtatapos, ang Getting Started with FPGAs ay angkop para sa estudyante, hobbyist, embedded developer at software programmer na nais magkaroon ng matibay na unang pag-unawa sa FPGA. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagamit ng development board sa klase o sariling proyekto, lalo na kung kailangan nilang magtrabaho sa Verilog o VHDL ngunit kulang pa ang pundasyon sa digital logic at hardware timing. Hindi ito aklat na nangangakong ihahanda ang mambabasa para magdisenyo agad ng buong production-grade FPGA system. Sa halip, malinaw ang mas makatotohanang ambag nito, ang pagbuo ng bokabularyo, mental model at praktikal na proseso upang makapagpatuloy ng may direksyon. Namumukod ito sa mga katulad na pambungad na aklat dahil pinagsasama nito ang dalawang HDL sa iisang gabay, habang nananatiling nakatuon sa kung anong hardware ang inilalarawan ng code. Ang hands-on na daloy mula switch at LED hanggang sa mas organisadong proyekto ay nagbibigay ng konkretong paraan upang iugnay ang simulation sa board behavior. Mahalaga rin ang tuwirang pagtalakay sa synthesizable laban sa simulation-only na code at sa clock domain crossing. Dahil ito ang mga paksang madaling malampasan ngunit may malaking epekto sa pagiging tama ng disenyo. Para sa mambabasang naghahanap ng malawak ngunit hindi mapanlinlang na panimula, ang aklat ay nagsisilbing tulay mula sa basic digital circuits tungo sa mas malalim na pag-aral ng FPGA architecture, verification, timing constraints, at system design. Kung gusto mong sumuporta Russell Merrick, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.